Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja meil tuleb juttu 4. Sajandi alguses tegutsenud kirikuisast, kelle nimi on Pahomius. Taas üks väga selline meie jaoks võõrapärane nimi, aga küllap peitub selle nime taga üks väga eriline Jumalale elatud elu.
Nii see on. See mees Pahomius siis elas aastatel 292 kuni 346. Sündis ta sellises linnas nagu Teba, see on siis Egiptuses ja on teada, et ta vanemad olid paganad, ehk siis mittekristlased, mitteusklikud ja et ta kasvas üles täielikult nii-öelda ebausu ja mitte sellise kristliku vaimsuse sees. Ja on teada, et kui ta oli 20-aastane, siis ta liitus armeega, mitte vabatahtlikult, aga oli Roomas keiser Maximinus ja siis tema armeesse nii-öelda sund korras värvati. Ja öeldakse, et aastaid hoiti teda seal kinni ja siis oli üks sõjakäik, kus Diaspoolise linnas, kus palju kristlasi elas, sai ta sellise esimese nii-öelda äratuse, mis teda kristluse poole tõmbas, sõpärast, et need kristlased toitsid neid, aitasid neid igas mõttes, andsid raha neile, noh, nad nägid, et need on noh, põhimõtteliselt nii-öelda vangsõdurid või nii-öelda orjastatud sõdurid ja siis selline kristlaste külalislahkus avaldas talle niivõrd muljet, et siis kui see armee lõpuks laiali saadeti pärast seda, kui see valitseja oli kukutatud, siis Pahomius tahtiski ise ka kristlaseks saada. Ja teadolevalt siis aastal 314 ta pöördus ja ristiti Teebas ja siis kui ta oli ristitud saanud, siis ta tahtis nii-öelda maksimaalselt ja täielikult oma elu Jumalale pühendada. No, need on nagu me oleme siin varem rääkinud sellised temperamentsed loonava mehed, et kui midagi siis täiega. Et sellist poolikut pühendumist ei sallitud, et kui teenida Jumalat, siis täiega maksimaalselt. Ja oli selline huvitav asi, et oli räägitud talle ühest kõrbeerakust, eremiidid. Nimetati neid eremos kreeka keeles kõrb, eremiidid olid siis nii-öelda kõrbeisad või kõrbeerakud. Päris huvitav lugemine eesti keeles on ka olemas üks raamat vähemalt kõrbeisade tarkus, mida ma olen lugenud. Ja ma arvan, et on kasulik, jällegi on hulk asju, mida tuleb võtta nii-öelda läbi filtri selles, aga üldiselt ikkagi vaimulikult täiesti teissugune maailm, täiesti teissugused prioriteedid, täiesti teissugune mõttelaad, aga ikkagi väga sellist sügavat vaimulikust võib sealt leida. Ja siis oli üks Palemoni nimeline vana eremiit, kes oli olnud sellise suure kõrbeisa nagu Antoniuse õpilane. Antonius elas aastatel 251 kuni 356 ja Antoniust loetaksegi nii-öelda tänapäeva munkluse isaks ja sellise nii-öelda erakliku munkluse isaks. Munklust on mitut laadi, on olemas nii-öelda ühiseluline koinobiitlik nimetatakse, koinos tähendab, noh, me oleme ilmselt kuulnud sõna koinonia osadus ja bios tähendab elu. See oli siis nii-öelda ühiseluline munklus, kus elati kloostrites koos. Antonius oli siis see mees, kes rajas sellise nii-öelda erakliku munkluse. Mitte, et enne teda neid ei olnud, aga noh, tõenäoliselt tema oli siis see, kes seda kõige enam propageeris ja kelle kaudu see väga kuulsaks sai. Ja see mees siis, see Palemon, oli see, kes oli olnud üks Antoniuse ustavatest õpilastest, oli läinud kõrbesse erakuks ja see sama Pahomius siis otsustas, et ta läheb ja otsib selle eremiidi üles. Ja ta leidis selle eremiidi kõrbest üles ja küsis luba, et kas ta saaks õppida elama kristliku elu tema juhatus all. Noh, misenesest päris hea eeskuju selles mõttes ma arvan ka meile, et kui ma tahan näiteks mingisugusel spordialal jõuda olümpiani, siis ma tõenäoliselt omal käel treenides sinna ei jõua. Kui ma tahan saada arstiks, siis ma tõenäoliselt omal käel meditsiinilist kirjandust studeerides sinna ei jõua. Ja nii edasi näited võib tuua maa ja ilm. Et see toob meid otsapidi eelmise saate juurde tagasi, et kui me näeme näiteks Origenese ja siis Gregoriuse sellist õpetaja ja õpilase suhet, siis ma usun, et siit võib leida midagi sarnast. Hoopis teine kontekst, hoopis teine viis õpetada, aga ikkagi ülioluline. Ma usun, meil kõigil peaks olema mingisugused sellised eeskujud, kelle juures või kelle kaudu me õpime. Paulus ütleb, et järgige mind nii nagu mina järgin Kristust. Et ühe poolt, et ei pea järgima mind selles, milles mina ei järgi Kristust, aga ta toob ennast eeskujuks. Kõlab ju päris, kuidas öelda, päris uhkelt, et võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse või järgige mind, nagu mina järgin Kristust. Aga mida seal on mõeldud, see ei ole kindlasti mingisugune uhkustamise koht, vaid ilmselgelt on mõeldud seda, et inimene õpib läbi eeskuju. Laps õpib läbi eeskuju. Ja reegel on see, et see, millised sinu eeskujud on, selliseks suures osas sinu elu kujuneb. Seda ma näen oma töös igapäevaselt, ma näen, et näiteks kas või need kinnipeetavad, kelle eeskujud on mingisugused kuritegeliku maailma autoriteedidega, nad tõenäoliselt ei muutu. Nii kaua, kui ei muutu eeskujud, nii kaua ei muutu inimene. Ja vastupidi, kui inimene on selle kanapöörde teinud ja ta eeskujuks on nüüd keegi teine, Jeesus või keegi, kes tema silmis kehastab Jeesuse eeskuju kõige paremini, siis see on kõige tõhusam õpetusvahend. Me oleme siin varem rääkinud raamatutest ja kõigist muudest õppimisviisidest, mis on üliolulised, aga ma arvan, et ikkagi kõige olulisem ja kõige tõhusam asi on see isiklik eeskuju ja kellegi nii-öelda käe all õppimine ja siis tema selle kõrberaku juures õppima hakkas. See tema õpetaja seletas küll kohe alguses ära, et see saab olema väga range elu. No toon mõne näite siin, milline see askeetlik eluviis oli. Et näiteks süüa saab ainult leiba ja soola. Isegi mingisugust õli ega veine ega midagi sellist ei söö. Et noh, põhimõtteliselt nii-öelda vee ja leiva peal terve ülenud elu. Et oled valmis sellist hinda maksma. Pool ööd tuli veeta palvetades või lauldes ja siis teise poole võisid magada ka. No see meenutab kedagi Uuest Testamentist, Paulus, kes räägib, et ta on sagedasti olnud paastumistes ja siis üks nendest asjadest, mida me tänapäeval praktiselt üldse ei näe, valvamistes. Et see on nii-öelda võib-olla poole ööni üleval olekus inimene otsib Jumalat. Et jah, sellega saab loomulikult ka vinti üle keerata nii nagu paastumisegagi, aga ma arvan, et see on nüüd ilmselt küll üks neist asjadest, mida tänapäeva kristluses peaaegu üldse ei praktiseerita. Et paastumist võib olla mõned veel, aga seda valvamist ma ausalt öeldes peale munkade ja nunnade ma ei ole lugenud või kuulnud mitte kusagilt, et keegi seda harrastaks.
Jah, kuigi isegi psalmides on ju öeldud, et Jumala sulased, kes te seisate Jumala kojas või valvate või ja ka Uus Testament õhutab meid valvama palves.
Jah, ja see on ju see sama Getsemanaia lugu, kuidas Jeesus ütleb, et ei suutnud tundigi valvata, kuidas Jeesus ise mõnikord terve öö oli palves. Selles on ilmselgelt siis midagi. Et ma arvan, et me ei saa ilmselt väga ignoreerida Uue Testamendi eeskuju ja oodata Uue Testamendi tulemusi. Et noh, isenesest unetus ei ole mingisugune voorus loomulikult ja selline mingil muul põhjusel ärkvel püsimine ei tee meid kindlasti mitte vaimulikumaks, täpselt nii nagu näljutamine ei tee meid vaimulikult tugevamaks või kuidagi väelisemaks. Aga kui see on üks selline Jumala otsimise viise, et sa oled tõesti sellises olukorras, kus sul on nii meeleheitlikult tarvis Jumalat, et sa oled nõus loobuma oma toidust kas osaliselt või täiesti, sa oled nõus loobuma nii elementaarsest asjast nagu uni, mõneks ajaks muidugi, me ei propageeri siin mingisugust enese kahjustamist, et nüüd pikka aega ilma uneta inimene, ta tekitab enda ajule võibolla pöördumatu kahjustuse sellega. Aga ütleme, mingi aja jooksul, kui seda mõistlikult teha, ei tee see midagi halba. Ma mõnikord mõtlen, et kui inimene läheb näiteks pastori või jutlustaja juurde, ütleb, et ma olen nii meeleheitel, mul on nii tarvis läbi murrangut, ja siis ta hakkab rääkima sellest, milline ta nii-öelda tavapärane elu on, et kui palju ta veedab aega lihtsalt meelelahutusega, kui palju ta veedab aega sotsiaalmeedis ja nagu mis iganes asjadega, siis karma, aga ausalt öeldes mõnikord tekib tunne, et sa ilmselt ei ole eriti meeleheitel. Kui sa päriselt oleks, siis sa viskaks need asjad vähemalt mingiks ajaks täiesti kõrvale, teeks täieliku paastu sellest. Nii et sellepärast, kui me loeme nendest kõrbeisadest, siis jah, mõnikord meile tänapäeva nii-öelda mugavuste ja sellise suhteliselt mõnusa eluga harjunud inimeste jaoks, need kõik need näited on ülimalt ekstreemsed ja võib-olla isegi paljude jaoks võõrastavad. No, mis toob meid küsimuse juurde, et kas või mida sellest askeesist üle üldse kasu on, et kas see on piibellik või kas seda on vaja või on see elustiil või on see mingisugune periood inimese elus. Noh, kui me vaatame, piiblis neid näiteid on terve hulk. Riste Johannes oli kahtlemata askeet ja eremiit selles mõttes, et kõrbest oli, sõi rohutirtse metsmet ja riides oli nagu väga primitiivselt, aga Jumala vägi oli temaga, Jumala vaim oli ta peal ja ta pööras põhimõtteliselt, valmistas teed Jeesusele, pööras rahva meele parandusele Jeesuse poole. Ja tema oli tõeline askeet. Kui nüüd me aga vaatame Jeesust, siis Jeesuse elust tal isegi heideti ette seda, et söödik ja veini joodik, noh ilmselgelt siis oli nähtud, et Jeesus teeb mõlemat. Plus kõige hullem veel igasuguste patuste tölnerite sõber ka. Ehk siis ei olnud ta inimeste jaoks piisavalt askeetlik ja temad nii-öelda sotsiaalsed suhted olid mõnede jaoks problemaatilised. Jeesuse elus me näeme, et oli selliseid nii-öelda tõsise askeesi perioode, nagu ta näiteks oli kõrbes, paastub 40 päeva. No see on täielik nii-öelda kõrbe eraklus, aga see oli perioodiline, see ei olnud terve elu. Et ta on 40 päeva eemal kõigest ja kõigist, paastub, palvetab kindlasti, otsib Jumalat ja öeldakse, et kui ta kõrbest välja tuli, siis ta tuli vaimu väes. See peaks mõtlema panema, et ilmselt sellel askeesil, paastul ja sellisel nii-öelda omaette olemisel ja sellisel moel Jumala otsimisel on mingi mõju meie vaimulikule elule. Muidu neid asju ei seostataks, et Jeesus tuli paastust välja vaimu väes. Füüsiliselt ilmselt väsinud, sest ta oli samamoodi ikkagi lihast ja luust inimene ja kindlasti füüsiliselt kurnatud ja väsinud, aga vaimu väge täis. Nii et ma usun, et see on ka üks nendest asjadest, mida jällegi me tänapäeva kristlastena me peame taas elustama. Et ma ei propageeri seda, et me peame nüüd kõik kuhugi kõrbe kogukondadesse minema, aga seda ma kindlasti propageerin, et kui me ikkagi päriselt tahame Jumalat, siis see peaks väljenduma ka sellistes asjades. Et me võtame ja otsime Jumalat, kui tarvis ka selliste meetoditega paastudes ja võttes aega, et olla oma ette. Vanas testamendis on sellised näited, näiteks nagu vana testamendi nasiirid, kes olid annud Jumala ees sellise nii-öelda tõotuse, kus teatud perioodi jooksul, mõne puhul oli see ka terve elu, ei lõigatud juukseid, ei söödud ei viinamarju ega rosinaidega joodud veini, ühesõnaga, et asjad, mis teistel olid lubatud, olid nende jaoks keelatud. See oli vabatahtlik loobumine milleski. Ja ma usun, et see võib tänapäeval olla ka täiesti teostatav, et sa lihtsalt mingisuguse asja enda jaoks välistad. Noh, näiteks, et sotsiaalmeedia ei ole saatanast nagu algusest lõpuni ja ei ole keelatud, aga näiteks mina ei figureeri seal. Põhimõtte pärast lihtsalt ma ei taha ühtegi sotsiaalmeedia kontot endale ja samas ma ei mõista hukka neid, kellel on. Hukka mõistan ainult selle, kui inimene ei suuda piiri pidada, et kui ta suurem osa ta elust on kuskil mingisuguses sotsiaalmeedias ainult, et noh, siis see ei ole enam normaalne. Aga nii, et kasu sellest kindlasti on. Jeesus elus me näeme seda siis, kui ta oli kõrbes. Näeme seda, et ta eraldus inimestest näiteks läks kuhugi mäe peale palvetamas, on ka läbi terve kiriku ajaloo väga levinud nähtus. et noh, kuna mägesid selles piirkonnas palju on, siis nende nii-öelda maailmast eraldumine mõnikord nägigi välja nii, et mindi mägedesse. Meil on terveid kloostreid ju mägedesse kaevatud, raiutud. Mõningaid neist, kui ma neid pilte vaatan, siis ma ei kujuta ette, kuidas üldse elada saab, aga saavad.
Ja kus juures need asuvad mõned neist nagu nii ligipääsematus kohas, ilmselt võibolla sellepärast, et iga suvaline sinna ei tuleks, et sa pead ikka väga tahtma sinna tulla, et ka selles mõttes vaeva näha.
Täpselt nii ja see on kindlasti taotluslik. Et see ei ole juhuslik, et nüüd noh, leiame kõige ebamugavama koha, kus elada. Et see oli ikkagi, nagu me siin juba välja tõime, et see oli maailmast eraldumine.
Jumala vaimu radadel.
Kui me nüüd otsapidi juba selleni jõudsime, siis millest see munklus üleüldse tekkis või milleks oli tarvis niimoodi sellest maailmast eralduda? Esimesed kolm sajandit on kristlus tagakiusatud vähemus. Neljandal sajandil alguses saab ta lubatud religiooniks ja hiljem saab lausa riigireligiooniks ja ühe poolt see tundub nagu olevat ärkamine ja suur võidukäik, teise poolt ega ikka ei olnud ka. Et ta ikkagi päris paljuski oli selline lahjenemine, et kõlbelise elu tase kukkus kiriku vaimuliku sellise väetase kindlasti kukkus kõvasti. Ja oli hulk inimesi, kes ilmselgelt ei leppinud sellega, et see kirik ei ole see, mida mina tahaks, selline usu elu ei ole see, mida mina tahaks elada. Ma tahan midagi enamat. Noh, munkluses ongi selline idee meil põhimõtteliselt, et on teatud nii-öelda kristlikud miinimumstandardid, millele peaks vastama iga kristlane. Ja siis on nii-öelda kutse täiuslikkusele. See on ka asi, mida reeglina tänapäeval me jutlustas ei käsitle, et kui piibel ütleb korduvalt läbi erinevat autorit, et me peaksime olema täiuslikud. No me kõik kordame ju seda nagu mingisugust mantrat, et keegi pole täiuslik, aga piibel nagu ütleb, et peaks olema. Noh, mis siis on, kas me defineerime selle ümber? No tõenäoliselt jah, kui pidada silmas täiuslikust kui midagi sellist, et meil pole ühtegi puudus, siis noh, see ei ole saavutatav siin ilmas. Siin pole igaviku, mitte keegi ei ole selleni jõudnud ja peale Jeesuse keegi ei jõua ka. Aga täiuslikus kui nii-öelda vaimne küpsus, täis kasvanulikus, siis see on saavutatav. Selle kohta ütleb piibel selgelt, et me peaks jõudma Kristuse täiuse, täis ja mõõduni. Ja Paulus ütleb, et ärge korintlastele ta räägib sellest, et ma ei saanud teile anda sellist toitu nagu täisealised peaks saama, vaid andsin titte toitu ja et ärge saage lasteks mitte mõtteviisi poolest, vaid kurjuses, aga mõtteviisi poolest saage täisealisteks. Ja ütleb, et kui ma olin väike laps, mõtlesin nagu väike laps, nagu väeti laps ja siis ma sain suureks ja jätsin selle maha. Nii et selles mõttes selline täiuslikkus kui küpsus on saavutatav. Ja algne nende eremiitide kõrbe verakute idee või mõte oligi see, et ei taha lihtsalt miinimumstandardit. Kunagi üks kristlane mul küsis nii-öelda taeva ja põrgu kohta ja no siis oli jutt, et mingid taevased audasud või midagi sellist, et ei mindi huvita mingid audasud, peasid põrgu lähe ja peasid taevasse saad. Noh, see ei peaks nii olema. Mitte, et me mingisugused audasusid taga jääma, aga noh, tema vastus ma nägin, et oli ajendatud sellest, et noh, peased napilt kasvõi taevasse pääseks, et noh, kuidas iganes, et siin ilmas nii palju selle maailmaga seguneda kui vähegi võimalik, et nüüd mitte päriselt oma päästet kaotada ja hukka minna. Ja noh, see on täiesti absurdne, täiesti ebapiibelik ja vale lähenemine, et noh, tegelikult me peaks ikkagi enda poolt küll püüdma nii palju, et sellest vanast patusest loomusest ja sellest elust nii kaugele hoidma kui vähegi võimalik. Ja et mina saan nendest munkadest selles mõttes ja nendest kõrberakutest aru küll. Võibolla see vast, et mul on endal ka natuke selliseid introvertseid iseloomujooni, et ma mingi aja tagant tahan eemale tsivilisatsioonist ja naudin, täiesti naudin seda, et eemale kõigest ja kõigist et ma ei taha, et keegi mulle helistaks, ma ei taha, et keegi mulle kirjutaks, ma ei taha, et keegi minult midagi tahaks. Ja ma kujutan ette, et need esimesed erakud võisid olla samasugused. Ja läksid kuhugi kõrbe koobastesse või ronisid kuhugi mägede otsa ja ei tahtnudki alla tulla. Ja eesmärk ei olnud mitte lihtsalt, nagu tänapäeval me kujutame ette, et selline argpükslik, eskapistlik maailmast ära põgenemine. Vaid eesmärk oli see, et otsida rohkem Jumalat. Jällegi noh, minu ja ma usun, et ka piibli veendumus on ikkagi see, et see ei peaks olema terve elu. Et nagu Jeesus käis mäe peal, aga tuli alla, oli kõrbes, aga siis tuli jälle tsivilisatsiooni keskele, et noh, see peaks olema tasakaalus, aga mina ise ei saa mitte tunnistamata jätta, et ma ise küll tunnen puudust, et ma tahaks seda sellist nii-öelda eremiitlust ülekantud tähenduses praktiseerida palju rohkem, kui elu võimaldab.
Ma arvan, see on oluline nendel teemadel rääkida ka meie tänapäevases ühiskonnas, et kui see Pahomius tundis sellist kutset, see oli kahtlemata väga, väga eriline ja mul on ka väga hea meel, et piiblis on selline salm, et sa tunned puud viljast, et teinekord võib olla eemale tõukav või inimesed ei saa aru, et oi, et ta elab kuskil seal üksinda, sööb ainult leiba, no mis normaalse mõistusega inimene niimoodi teeb, eks ole. Aga sa tunned viljast ära, hiljem sa saad aru, kui kohe me ei suuda nagu mõista, et kas ju vastab ka tõele, et see Pahomius ei läinud mitte lihtsalt hulluks, et läks kusagile mingi teise hullu juurde sinna kõrbe, vaid kas oli siis ka mingit vilja näha?
Vilja oli näha küll. Ja päris palju, et kui ta nüüd mõnda aega oli üksinduses elanud, ta oma õpetajaga sai perioodiliselt kokku, et koos palvetada või koos töötada. Ta palvetas, öeldakse, et palvetas nii-öelda oma enda südame puhtuse ja kõik võimalik erinevate selliste patuste kirgede hävitamise pärast, aga ilmselt kandis südames ka teisi inimesi ja ongi selline lugu meil, et ta jalutas millalgi Niiluse jõe ääres Tabennaks hüütavas kohas, oli selline asustamata koht seal kõrbes ja ütleb, et ühel päeval, kui ta seal jalutas ja palvetas, siis ta kuulis häält, mis käskis tal minna ühte kindlasse paika ja ehitada sinna klooster ja hakata sinna vastu võtma neid, keda Jumal sinna saadab. Et noh, vähemalt tema ise oli veendunud, et see oli Jumala hääl. Ja seda ilmselt ei pea siin hakkama uuesti tõestama, me oleme siin varem korduvalt rääkinud, et Jumal võib rääkida inimestega ka täiesti kuuldaval häälel, neid näiteid on piiblis terve hulk ja ajaloos veel rohkemgi. Ja et ma usun, et see oli Jumala hääl, mis käskis kloostri ehitada, tal anti isegi kindlad juhised, mis moodi seda kloostri elu elada. Et kuidas need päevad peaks välja nägema ja kõik muu. Ja siis ta läks ja jagas seda siis selle oma vaimuliku isaga, selle Palemoniga ja rääkis sest nägemusest ja nad tulid tagasi sinna Tabennasse ja öeldaksegi siis, et aastal 325 nad ehitasid sinna sellise väikse kloostrikese. Ja see oli noh 20 aastat hiljem, kui see sama Antonius, kellest me rääkisime, nii-öelda tänapäeva sellise munkluse, erakliku munkluse rajaja. Antonius oli rajanud sinna samma kanti esimese kloostri. Ja siis on teada seda, et seal suhteliselt lühikes ajaga oli juba üle 100 munga sinna kogunenud, nii et see liikumine kasvas tohutu kiirusega, sest pidi olema midagi nii atraktiivset, et lühikes ajaga on kloostris juba 100 munka. Noh, mida nad pakkusid või mida neil nagu reklaamid oli, et süüa või põhimõtteliselt nagu minimaalset toitu, et elus püsida. Riietus, meil on teada, et olid sellised linased riided ja Pahomiusel endal tihti peale üldse mingit kotiriidest riided selga tehtud, aga ilmselt siis selline pöördumine oli niivõrd ekstreemne ja see vajadus sellest poolleigest ilmalikustunud kirikust eemale minna oli nii suur. Ja nagu ma ütlesin, et reklaamida nagu sellega, et siin on meil elutingimused sellised, nagu kuskil kõrbes ikka, toit on vilets, see sama Pahomius ise öeldakse, et ta ei heitnud isegi kunagi pikali, et ta puhkas kuskil kivi peal istudes ja kui natuke liiga kauaks istuma jäi, siis oli ka enda peale pahane, et liiga laisaks läinud. No ma saan aru, et see on suhteliselt ekstreemne ja ma ei väida, et see on nüüd piibellik ja vajalik kõigileks. See oli selle mehe praktika, aga mulle tundub, vaadates mitmeid näiteid, kas või Franciscust, kellest me ilmselt kunagi tulevikus räägime, et selleks, et mingis olukorras saada asja tasakaalu, laseb Jumal sellel areneda teise äärmusse. Et kui kirik on läinud selliseks võimuahneks, leigeks, lojuks, paljud pole üldse isegi kristlased, mis siis, et ennast kristlasteks peavad, selleks, et tuua ja säilitada see selline reaalne vaimne sisu, ilmselt oli tarvis selliseid ekstremiste. Et noh, me teame läbi terve ajaloo kloostrites, kuidas küll keldi iiri mungad olid need, kelle tõttu säilis mingil perioodil isegi kirja oskus Euroopas, isegi see oleks välja surnud, kui poleks neid inimesi olnud. Et Jumal sageli selliseid kasutab ja me näeme, et siis see oli väga-väga atraktiivne. See tõmbas inimese ligi, elasid mingisugustes hüttides ja koobastes, käisid koos Jumala teenistustel, ei olnud isegi sellist kommuuni elu tihti peale, et olid kuskil piirkonnas, kokku saadi teatud aegadel, sageli vaikiti. Et on teada nendest munkadest seda, et sageli isegi noh, söögilauas nii kui nii ei tohtinud rääkida, isegi oma vahel suhtlemine oli nagu miinimumi peal. Aga eesmärk oli üks, et eesmärk oli ikkagi see, et inimesed täielikult keskenduksid Jumala otsimisele. Et kui kloostritel oli selline reegel, et esimene reegel oli külalislahkuse reegel, et kõiki tuleb vastu võtta nii nagu Jeesus Kristust, Ja teine reegel oli ladina keeles ora et labora, palveta ja tööta. Ehk siis, et usu elu ja kloostri elu oli jagatud nende toimingute vahel. Palvetati ja töötati ja noh, suur osa sellest ajast pidi suu olema muude asjade suhtes kinni. Nii et sellised reeglid, hiljem me ilmselt pikalt ei hakka rääkima Benediktusest, Aga nii-öelda klassikalise munkluse rajajaks loetakse Benediktus, tema elas aastatel 480 kuni 550 ja siis Benediktus on nii-öelda kloostri reeglid said kõigile järgnevatele ordudele siis selliseks eeskujuks. Nii et munklus kui selline, mina usun, et tegelikult hoidis sageli seda sellist vaimulikku tulisust aegadel, kus kirik ise oli ilmalikustunud ja leige. Keegi on isegi sellise hea võrdluse toonud, et katoliku kirikus ja ilmselt ka ortodoksi kirikus, need asjad, mida meie karismaatikutena nimetame ärkamisteks, on nii-öelda kanaliseerunud ordudeks, näiteks munga või nunna ordudeks. Et tuli mingi äratusliikumine ja selle asemel, et lüüa lahku ja teha oma kirik, Selle asemel see moodustus orduks, kus siis praktiseeriti seda sellist tulisemat ja kirglikumat spiritualiteeti, aga kirikust lahku ei löödud. Et ma arvan, et siin on ka natukene meil karismaatikutel õppida, et meil kipub see tihti peal olema nii, et keegi saab mingisuguse nii-öelda äratuse või ilmutuse ja siis noh, üks esimese asju, mida ta teeb, on see, et lööb lahku kõigist teistest, tembeldab kõik mingisugusteks leigeteks hereetikuteks ja ütleb, et noh, ainult meil on päris asi.
See on väga huvitav. Kuidas Jumal võiks kõiki neid oma lapsi näha, mis pilguga ta vaatab? Et ühed on nii no, inimlikult võttes äärmuslikud, et vaevalt söövad ja magavad. Teised on välispidi paistes teinekord nagu sellised arrogantsed või ma teen mingi oma koguduse rajan oma nimelise ka veel. Aga ometigi nad ju mõlemad Üks, kes on võibolla maailma silmis hull ja teine, kes on no, lihtsalt uhke, nad ju mõlemad otsivad Jumalat. Vähemalt üldiselt on see nii, et Jumal siis ikkagi saab vaadata ainult selle südame peale ja ma arvan, et ta ootab, et kasvaks selles inimeses ka nagu teiste mõistmine ja see nagu Kristuse meel, et mulle kuidagi tundub, et mida aeg edasi ja mida enam kui üks kristlane kasvab, et seda enam ta kuidagi suudab nagu kas ühtlustuda teistega või leida nagu seda ühtset keelt teistega või mõista teisi rohkem, et kui sa alguses oled hästi selline, et mis jama ma tän oma koguduse, ma olen ära kõrbe, et siis kui sa kasvad Jumalas, siis sa suudad teisigi üha rohkem mõista.
Ma usun küll, et see on ka üks vaimuliku küpsuse omadusi või jooni, et sa suudad esiteks tunda ära Jumala tööga sellistes vormides, mis sul on võibolla täiesti harjumatud. Beebikristlane seda reeglina ei suuda, teismeline usus samamoodi veel vähem. Et enamasti need sellised vaimulikud teismelised on need, kes kõige rohkem oma pastoritele peavalu valmistavad. Nad on kõige targemad ja panevad kõiki paika ja löövad takka üles ja need asi. Aga täiskasvanud küpskristlane enamasti, see ei ole ainus omadus muidugi, aga enamasti üks nendest on see, et ta õpib nägema Jumala tööd ka teises vormis ja teises kujus. No, mina kindlasti, kui ma näiteks nendest kõrberakutest loen, siis ma ei saa öelda, et mul süda hõiskab sees kõige üle, mida ma saan näen. Kui ma loen näiteks Süüria samba pühakutest, Süüria ja Egiptus olid need kõige nii-öelda sellised tulisemad piirkonnad, neid oli ka Palestiinas, neid oli teistes paikades ka, aga ütleme, et Süüria ja Egiptus olid need kõige tulisemad ja Süüria munklus läks noh kohati ikka minu mõelest sellistesse äärmustesse ja ütleme, need erakud eriti sellised samba pühakud, kes aastate kaupa kuskil postiotsas elasid, No ma ei saa öelda, et seda peaks tooma eeskujuks kellelegi. Nad kindlasti uskusid, et nad teevad midagi olulist ja tegid oma teadmist ja arusaamist mööda. Et noh, tuleb arvestada sellega, et ega paljud neist olid ise kirjaoskamatud, nad tõenäoliselt ei suutnud piiblitki lugeda ja nad siis otsisid Jumalat sellisel moel, nagu nemad oskasid. Ja siin kohal ma arvan, et tuleb meenutada jälle Pauluse sõnu, kes ütleb, et kuidas iganes Kristus kuulutatakse. Natuke teine kontekst küll ta ütleb, et kas kiusu pärast või siirusudamega, aga ta ütleb, et ma ikkagi rõõmutsen selle üle. Ja tõesõnaga ma ei pruugi nii-öelda alla kirjutada kõigile nendele praktikatele ja kindlasti ei tee ka seda. Aga ma siiski näen, et selle asja tuum oli kirglik. Ja tõenäoliselt enamike puhul vähemalt siiras Jumal otsimine. Et saadi aru, et see maailm määrib. Ja see maailm tõepoolest määrib. Jakobus ütleb, et õige Jumala teenistus on hoida ennast sellest maailmast rüvetamatuna. No, tähendab, see maailm on ikkagi kohati üsna räpane paik. Ja selleks, et seda puhtust säilitada mõnikord inimesed siis põgenesid sealt. No, jällegi see asi on see, et oleks olnud kasulik siis saada vaimu täis ja tulla tagasi, nii nagu Jeesus, ja teenida inimesi. Aga see täielik pühendumine, see meenutab mulle midagi, mida Paulus ütles esimese Korintuse 7. Peatükis. Paulus räägib abielu suhetes siin terve selle peatüki vältel ja ütleb sellise mõtte, saamist 32, et mina tahaksin, et te oleksite muretumad. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale, kuidas ta saaks olla issanda meele äärele. Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naisemeele äärele. Nii on ta jaotatud kaheks. Ja vallaline naine või neitsi hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale, et ta võiks olla püha nii ihu kui ka vaimu poolest, aga abielu naine hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas tema saaks olla mehe meele äärele. Nii et siis Paulus ütleb, et Paulus olles ise vallaline, ütleb, et tegelikult mõlemal seisusel, mõlemal nii-öelda staatusel on oma eelised, oma plussid ja oma miinused. Ja Paulus eelistab küll sellist nii-öelda vallalisuse staatust ja seda andi ütleb, et selle eelis on see, et sa saad täielikult keskenduda ainult sellele, et olla Jumalale meelepärane, et elada püha elu, nagu ta siin ütleb, ihu ja vaimu poolest, Aga abielu inimene on kogu aeg nagu sellises lõhestatuse seisundis. Et ühe poolt Jumal ja Paulus siin samas ütleb, noh näiteks esimese Korintuse 7 ja salmist 1, aga mis puutub sellesse, millest te kirjutasite, siis mehel on hea naist mitte puudutada, kuid hoorus pattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Nüüd on seksuaalsusest siis ja noh, see oli üks munkluse selliseid ideesid, et selles mõttes peab püüdlema täieliku puhtuse poole. Kolmandas salmis ütleb ta edasi, mees täitku oma kohust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu ja siin ei ole, kohus ei ole nagu prügiämber välja viia, arved maksta või poes käia või jutt on seksuaalelust. Ja ütleb siis edasi, et naisel ei ole meelevalda oma ihu üle vaid mehel ja nõnda samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle vaid naisel. Ärge tõmbuge eemale üksteisest muidu kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks. Et oleksite vabad palveks ja siis tulge jälle ühte, et saatan teide kiuseks teie taltumatuse pärast. Et ta räägib abielu inimestele, ütleb, et hoolitsege teineteise eest ja ärge tõmbuge teineteisest eemale, ehk siis, et mingisugused sellised perioodid võib-olla on vajalikud, et üks on kuskil, ma ei tea, eemal kõrbes või suvilas või metsas või kuhu iganes, siis minnakse, et otsida Jumalat. Ta ütleb, et te saaksite olla vabad palveks ja siis tulge jälle kokku. Aga vallaliste kontekstis ta ütleb, et sul sellist dilemmat ei ole, et kas abikaasa või Jumal, et sa saad täielikult pühenduda Jumal otsimisele. Aga noh, muidugi saame kõik aru, see toob endaga kaasa oma, et kõiksugu probleeme ja kiusatusi. Ja nii, et noh, see on ühte ja teistpidi vaadates, Peetrus oli abielumees, ja suutis täita oma eesmärki ja käia Jumala kutses Paulus, oli vallaline ja suutis seda samuti. Aga jah, munkluse idee on siis see, mida Paulus põhimõtteliselt siin, millele ta, ütleme, suuna kätte annab. Paulus ajal sellist munklust otseselt loomulikult olemas ei olnud, aga ta annab nii-öelda suuna kätte, et on selline usuelu olemas, kus sa saad täielikult pühenduda. Ja ma mõningaid sellised inimesi tean, et kes ongi täielikult andunud Jumala teenistusele, ei ole abikaasat, ei ole lapsi ja nad ainult sellel elavadki.
Ja küllab nad siis ka saavad hakkama, et Jumal on andnud neile selle armu ja hästi oluline on ka nagu seda arvestada, et see inimene ise teab, kui tal on selline kutsumine ja ma arvan, et kuigi enamus inimesi abielluvad, saavad lapsi, et siiski meil kõigil on tarvis nagu ka suuremat mõistmist nende inimeste suhtes ja võibolla ka julgustust, aga kindlasti mitte nagu, et mul on sulle sõna, sina ei abiellu kunagi ja siis teine närib küüsi selle peale, eks ole. Et kindlasti me peaksime mõistma, sest on ju ka selliseid kurbi juhtumeid, kuidas see inimene tunneb, et ta no, saab nagu üsna hästi hakkama või vähemalt tal ei ole mingeid erilisi mõtteid, et tahaks abikaasat või, aga siis tal kuidagi tuleb see välispidine ühiskondlik surve, et noh, mis sa oled mingi imelik või ja siis ta võibolla abiellub ja see on üks äda ja viletsus ainult, et sellistes asjades peab väga tundlik olema ka nagu oma kaasusklike suhtes.
Jah, sest mõlemad variandid on võimalikud ja täiesti piibellikud. Ja sellel on viimasel ajal päris mitmed jumalasulased tähelepanu juhtinud, et noh, meie põhirõhk kirikus on alati olnud see, et ela puhast elu kuni abieluni ja siis selles mõttes kõik see, mis enne oli keelatud, nüüd on lubatud ja nüüd pole probleemi. Aga jäetakse täiesti nagu tähelepanuvalt välja see, et on olemas selline võimalus, nagu Paulus sellest räägib, et ühel on antud armu and ühte või teispidi, ta räägib, et vallalisus and ongi Jumala poolt antud karisma ja ma olen täiesti veendunud, et on inimesi, kelle tänapäeval see ka on ja noh, tõenäoliselt kui Jumal selle armu andi annab, siis see tähendab ka, et inimene tõepoolest ei ela, nagu Paulus ütleb, himudes põledes, et noh, kohe kuidagi ei saa ja ei jaksa, aga need peab, sest Jumal ei lase abielluda. Parem on abielluda kui himudes põleda, et on inimesi, kes hirmsasti tahaks abielluda ja mingil põhjusel ei leia kellega abielluda, on inimesi, kes tõenäoliselt oleks pidanud jääma vallaliseks, aga nad abiellusid ja siis on ilmselt hädas mõlemad osapooled. Et ühesõnaga see munkluse üks idee oli, et see pidi olema täielik pühendumine, nii-öelda karske eluviis, see tähendas kuuletumist sellele, mida sul näiteks apt, mis tuleb siis sõnast apa, mis tähendas isa, et mida kloostri vanem või nii-öelda isa ütles, varandusest loobud, sõnakuulelik pead olema ja elama rangelt nende reeglit järgi. Noh, kloostreid, see on nüüd natukene ajahüpe juba tulevikku, aga neid oli ka erinevaid. Oli munga ordusid, kes tegelesid jutlustamisega, oli selliseid, kes tegelesid ainult oma nii-öelda kloostri majandamise ja siis palvetamise ja jumala otsimisega. Aga see munklus, mida me näeme siis päris alguses, see oli jah, ajendatud soovist olla täielikult jumalale pühendunud. Ja nüüd me jõuame siin saata teises pooles, selleni, et miks me sest Pahoomiusest üldse räägime.
Jumala vaimu radadel.
Pahoomiuse kohta kirjeldatakse väga-väga mitmeid selliseid huvitavaid nähtusi. Näiteks teda kirjeldatakse kui mees, kes oli täidetud apostliku armuga. Nii oma õpetuses kui ka imetegudes. Ja ta ilmselgelt siis õpetas Jumala vaimu väes ja ilmselt sündisid ka imed. Ja noh, tuuaks üks näide. Tema eluloos öeldakse, et mees oli 3 tundi innukalt palvetanud, kuna tulid külalised. Noh, ilmselt siis roomlased, kes rääkisid ladina keeles. Aga tema loomulikult ladina keelt ei mõistnud. Ja siis 3 tundi palvetas ja äkitselt olevat saanud nii-öelda vaimu anni rääkida nendega ladina keeles. Ja üks nendest autoritest, keda ma oma töös tsiteerin, Eddie Hyatt, ütleb, et see tõenäoliselt oli siis nii-öelda selle keeltes rääkimise vaimu anni esinemine munkluses.
Huvitav, kas see oli ainult selleks korraks oskus või nagu saigi keel niimoodi selgeks 3-tunnise, no mitte õppimisega, palvetamisega.
Sellest loost jääb mulje, et see oli küll selleks episoodiks talle antud, et mitte, et seda talle päriselt anti. Aga noh, jällegi mõni võib seda pidada muinasjutuks. Mina arvan, et see on täiesti reaalselt võimalik, et Jumal võib sellised asju teha. Ajaloost on selliseid tunnistusi küll ja veel olnud. Et mida see lugu näitab või mida need imelood, millele need viitavad, on see, et ikkagi üleloomulik elu, ma pean silmas siis imesid, tunnustähti, tervenemisi, kõik võimalik erinevaid vaimuilminguid, vaimuandeid, et see on otsapidi ikkagi seotud ka sellega, millisel määral meie Jumalat otsime. Et sageli ma arvan, et meil on seda üleloomulikku elu ja seda nii-öelda pärandit selles mõttes nii kasinasti, et kui Paulus ütleb, et abielumees on jagatud 2, kui see tort oli jagatud 2, siis ma arvan, et tänapäeva 21. sajandi inimese nii-öelda tort on jagatud, ma ei tea, 28, et meil on iga asja jaoks oma lõigukene, et siin on mul lõigukene pere jaoks ja siin on mul lõigukene karjääri jaoks ja siin on mul lõigukene mis iganes muude asjade jaoks ja me oleme nii ära tükeldatud, et siis lõpuks me iga asja jaoks suudamegi pühendada minimaalselt oma aega, oma tähelepanu ja oma energiat. Ja isegi võib-olla mõnes valdkonnas suudame mingisuguse edu saavutada, aga vaimulikus mõttes on öeldud väga tabavalt, kas oli Leonard Ravenhill äkki vist, et ilma palveta usuelu on ilma väeta usuelu. Et kui ei ole sellist siirast ja tulist Jumal otsimist, siis tõenäoliselt see vägi jääb ainult unistuseks. Et selle askeetliku munkluse sellisel viisil Jumala otsimise üks fenomen on see, et ikkagi seal hakkasid sündima üleloomulikud asjad. Ma ei taha seda lugu pöörata mingisuguseks romantiliseks muinasjutuks, et mehed nägid nägemusi ööpäeva ringselt ja kogu aeg imed sündisid. Tõenäoliselt nende igapäeva elu võis olla üsna kuiv, üsna rutiinne, et noh, kui sa kuskil kõrbes elad ja seal töötad, siis noh, vaevalt, et nad igapäev kananaha kuuma lained ja külma värinatega seal nautisid Jumala ligiolus voolamist, aga neid asju hakkas sündima, mida muidu ei oleks sündinud. Ja see eeldas teatud pühendumist, et kui seda ei ole, siis tõenäoliselt seda väge ei tule. Ja kõik need katsed pugeda mingisuguse kas Jumala suveräänsuse taha või et Jumal enam ei tee või noh, ma ütleks, et need sageli või isegi enamasti on lihtsalt inimlikud püüded õigustada oma vaimulikku jõuetust ja küündimatust. Ja nii et ma väga usun seda, et Jumal tänapäeval ka tõstab üles selliseid. No sa kindlasti oled kuulnud sellest palvekojast, rahvusvahelisest palvekojast, kus ööpäeva ringset käib palve ja ülistus. No see on ka omamoodi selline pühendumise viis, et me võtamegi aega selleks, et ööpäeva ringset siit sellest paigast kostaks ülistus ja palve. Paneme kõik muud asjad kõrvale. Et kui seda ei tehta, siis noh, lihtsalt muud asjad jäävad tulemata.
Ma usun väga erinevaid selliseid kooslusi või gruppe on üle maailma ka tänapäeval ja lihtsalt kui keskmiselt kristlased tänapäeval elavad niimoodi, et jagavadki ennast, nagu sa ütlesid, 22 asja vahel, et siiski on selliseid, mul tuleb meelde just Iisraelis oldud ajast, et seal oli ka selliseid nii nasiire kui ka neid, kes elasid kommuunina koos ja need olid sellist erinevad, et mõned olid lihtsalt näiteks kaks venda elasid koos ja aegajalt näiteks mõneks aastaks või mõneks kuuks tuli erinevaid inimesi nende juurde ka, nagu keda Jumal saatis. Ja noh, nad võisid tulla erinevatel põhjustel, tavaliselt ikkagi sellepärast, et oma elus mingid asjad nagu korda saada. Aga näiteks, mis puudutab neid nasiire, siis mul tuleb üks konkreetne meesterahvas meelde. Ta oli väga tore, me käisime samas koguduses kõigi nende inimestega, keda ma silmas pean ja keda ma mainisin, et ta oli väga selline seltsiv, ta ei olnud üldse kuidagi imelik ei tundunud, aga näiteks kui väga tavaline ka Jeesust uskuvate juutide hulgas on see, et sabati õhtul on ka veinipokaal laua peal, siis tema ei võtnud põhimõtteliselt üldse, et ei, mina olen andnud nagu tõotuse. Et see ei olnud üldse kuidagi, et nagu paljud tänapäeva kristlased, et ei, mis ei mingit alkoholi, see ei olnud see, see oli teistmoodi. Ja ma nägin ka sellist nagu Jumalale pühendumist ka selline ajutine nagu nasiiri tõotus oli see, et näiteks üks noormees ei olnud päris kindel, mis kutse Jumalal tema jaoks on. Teda ühest küljest väga tõmbas selliste nagu munkade poole, sellist hästi pühendunud elu elada, aga teisalt jälle no, noor inimene ja kogutsus oli palju noori ja oli ka nendega tore koos olla ja nägid, kuidas sul järjest sõbrad kõik abiellusid, seal leidsid 11 ja siis tema koges sellist õhutust, et ta sai Jumala käest sellise nagu termine, ma ei mäletaks, oli 2 või 4 aastat, et sai tegele selle teemaga. Ja siis saabus nagu rahu tema ellu, et ta teadis, et ta ei pea kohe mingit lõplikku otsust tegema, vaid ta võtab selle aja. Ja noh, kuidas edasi läks, ta lõpuks ikkagi abiellus, aga seal oli tõesti erinevad ja siis oli seal üks itaallaste punt, kes olid nii mehed kui naised väga erinevas vanuses, neid ei olnud just palju võibolla 5 meest, 5 naist. Nad rentisid ühe sellise suure maja ja nad elasid kõik koos, aga neil oli niimoodi, et nagu täiesti eraldi oli seal nagu meeste pool ja naiste pool ja loomulikult oli igal ühel ka seal oma tuba ja nad said iga päev kas siis söögiajaks või palvetamisteks, piibli lugemisteks said kokku, sest nende nagu see lähtepunkt oli just see, et piibel on öelnud, inimesel ei ole hea olla üksinda ja see oli väga huvitav kuulda, kuidas nunn või munk tsiteerib seda kirjakohta, aga nad just rõhutasidki, et see ei tähenda ainult seda, et sul peab olema abikaasa, kellega sa oled seksuaalsuhtes, vaid et inimesel ei ole hea olla üksinda, et kui sul on see kutse jääda abielutuks, et ka siis ei ole sul hea olla üksinda selles mõttes, et sa saad kellegagi kokku, No erinevateks asjadeks, kas siis, et koos palvetada või teha mingit tööd koos või teenida koos Jumalat. Ma tõesti väga sooviksin ka ise nagu rohkem veel näha ja tundma õppida selliseid eluvorme ja ma väga soovin, et ka siia meile Eestisse kuidagi need sõnumid jõuaks ja noh, on ju meil ka Eestis neid nunnasid ja munkasid, et kuidagi ka nende sõnum jõuaks teiste kristlaste, nii et see kindlasti avardaks ja annaks meile palju juurde.
Ma usun küll ja tegelikult mingi sarnasus sellega, mida sa kirjeldasid, on ju ka sellise rehabilitatsioonikeskused nagu Living Israel on Eestis kaks keskust. Samamoodi nad on põhimõtteliselt kommuun sõltlased, kes tegelevad ühe probleemiga, võitlevad selle vastu, ükskõik kas on siis narko või alko, ja nad elavad koos sellist noh, põhimõtteliselt meie mõistes nagu kloostrielu. Kommuunis omavahelised suhted, noh, kes on abielus, seal saab olla nii, et abikaasad mõlemad on keskuses ka, aga reeglina seal nagu uusi suhteid ei looda ja nad käivad kuskil linnas näiteks tööd tegemas ja tulevad õhtuti kokku ja selline kommuuni elu tõepoolest näitab, et tegelikult inimene on sotsiaalne olend ja nende kloostrite tekkimisega ka ju selle fenomen oligi see, et kui alguses olid sellised erakud, kõrberakud, kes läksid kuhugi ära kõrbekoobastes elama, siis ikka reeglina kippusid sinna tekkima kogukonnad. No piltlikult öeldes meil on siin keegi püha mees, kes läks linnast ära kõrbesse ja keegi rändur läks mööda. Ja ränduril oli, ma ei tea, lonkas näiteks, puus oli haige ja siis vaatab, et oi mingisugune huvitav koobas ja mingisugune kummalise välimusega vennike seal palvetab oma mingid palveid. No näiteks palvehelmed, mis on vanglas ülipopulaarsed, üks õigeusu kaplan kunagi isegi ütles, et vanglas on palvehelmeid rohkem kui üheski kloostris munkadel. Hirmus populaarsed teatavad, Pahomius oli esimene kristlane, kes palvehelmeid kasutama hakkas. Ja no kujutame ette, et kükitab siis mees seal kuskil oma koopa suues ja sõrmitseb palvehelmeid ja palvetab. Rändur teeb peatuse, hakkavad rääkima, selgub, et inimene on pühendunud Jumal otsija. Enne kui rändur hakkab edasi minema, erak ütleb, et las ma palvetan su eest. Palvetab ja näed puus näiteks saab terveks. No natuks aja pärast see rändur on juba terve karjaga seal kohal, et kuulge ma sain terveks, seal on kõrbes keegi võimas usumees, saavad need ka või siis nad näevad, et seal on midagi nii erilist, mida kusagil mujal ei ole. Ja nii koguneb siis mingisugune kogukond sinna koopasse juba, Varsti nad ei mahu ära, neil on tarvis suuremat koobast, siis on tarvis mingid reeglid kokku leppida, sest et noh, kuidas me elame ühes koos, kui üks arvab, et noh, nii-öelda kaasaegses terminoloogias, et nõud peaks kohe ära pesema, teine arvab, et noh, nädala lõpus võib ka, et ei pea ja siis tuleb kokku leppida reeglites. Täpselt nii tekkisid kloostrid. Et siis põhimõtteliselt need erakud koguti kokku, Nad hakkasid elama kogukonnas, inimene on sotsiaalne olend, tekkisid sellised nii-öelda jumala otsijate kogukonnad, pandi paika reeglid, mille järgi me siin elame, et miks me siin üldse oleme, et kes on lihtsalt kuskilt, ma ei tea, linnast ära jooksnud mingit kõrberomantikat otsima, kes on võib-olla oma elu nii tuksi keeranud kõigile võlgu ja kõik ajavad teda taga, lihtsalt põgene seest ära, et mingit jumalat ei otsi seal. On nagu need Taaveti sõjakangelased, kes kõigile võlgu olid ja maksuamet ja kohtutäiturid ajasid taga. Töösõnaga pandi reeglid paika ja nii see kasvas ja nüüd selle saate lõpetuseks natukene iseloomustavat infot. On teada, et Pahomius oma eluajal rajas veel 6 munga kloostrit ja üks nendest Pabau klooster seal samast Tabenna lähedal sai kõige suuremaks ja kõige olulisemaks. Ja tema enda õde, kes tuli talle külla, Pahomius, kus juures ei lasknud teda isegi klooster väravas sisse, sest kuna oli naiste rahvas ja see oli meeste klooster, siis sisse ei lubanud, siis tema õde tegi niiluse teisele kaldale nunna kloostri ja on teada seda siis, et aastaks 345 oli üle Egiptuse ligikaudu 3000 kloostrit. ja ühe põlvkonna jooksul pärast Pahomiuse surma oli Egiptuses 7000 kloostrit ja neid kogukondi tekkis juurde veel igale poole, Palestiinasse, Juudia kõrbesse, Süüriasse, Põhja-Aafrikasse ja lõpuks jõudis otsapidi Lääne-Euroopasse. Nii et mida me sellest näeme? Meie võib-olla esmapilgul loeme, mõtleme, et üks kummaline veidrik põgenes ära kõrbesse ja nii-öelda selle maailma eest ära ja üks kehvärk. Tegelikult ma osun, et see oli Jumala poolt valitud viis, et hoida elavat usku alles. Isegi siis, kui see pidi sellisel moel toimima, aga et selleks, et see ei seguneks ära selle maailmaga, põhimõtteliselt see mees sai suure omaaegse äratusliikumise eest vedajaks. Nii et enne kui me nii-öelda hukka hakkame neid mõistma, nagu noh, mõnikord me protestantidena teeme, et pahad ja rumalad ja põgenesid maailmast ära ja meie ikkagi Jeesus käskis minna kõike maailma ja kuulutada, 100% nõus me peame kuulutama, aga meil peab olema seda, mida kuulutada. Ja ma ei räägi infost. Info tõenäoliselt on enam vähem kõigil kristlastel vähem või rohkem, aga on enam vähem olemas siiski. Aga see vaimne vägi, see sisu, et kui ikkagi ilma selleta minna ja kuulutada, siis tulemused on olematud või minimaalsed. Ja see oli siis see koht, kus inimesed käisid oma akusid laadimas, nii et noh, mina kutsuks küll üles kõiki kristlasi praktiseerima periooditi. Seda, millest Paulus rääkis 1. Korintuse 7. peatükis, seda, mida Jeesus praktiseeris, kui ta käis kõrbes või kuskil mäe otsas Jumalat otsimas ja palvetamas või kas või ketseme naias, sest see on meie väeallikas. Et ei saa Jumala vaimu radadel käia, kui need asjad on puudu, nii et on kasulikum mõista ja mitte nii kiiresti hukka mõista neid, kes seda tegid. Ja ma osun, et isegi kui me kõigi nende praktikatega ei nõustu, siis meil on õppida sealt ikkagi väga palju.
No küll on põnevad teemad ja küll oli põnev saade, et kahjuks jälle, kell on meie vaenlane täna, aga lühidelt veel, millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates me jätkame kõrbes ja tahaks rääkida sellisest Egiptuse mungast nagu Makarius ja sellest, millised kogemusi see Makariuse nimeline mees koges ja kuidas Jumal teda kasutas ja tema läbi inimesi õnnistas.
Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus, kuulmiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel.
Siin.